Takk for introduksjonen. Jakobs Gud er en tematikk som jeg må innrømme jeg har vært mye opptatt av. Og vi skal se litt på dette. Dette blir ikke noe lært foredrag som mange av de andre foredragene vi har hørt ved denne samlingen. Det er mer å regne som en slags bibelmeditasjon, der vi skal se på nettopp historien om Jakob. Når Herren kalles Jakobs Gud gjennom hele det gamle testamentet, så er jo dette et av de aller vanligste navnene som Herren får i skriften. Og jeg tror at dette nettopp på grunn av Jakobs person og det vi leser i hans historie, så dette gudsnavnet det som ligger nærmest opp til det nye testamentets benevnelse av Jesus som synderes venn. Det innebærer at i selve benevnelsen Jakobs Gud så ligger det noe av evangeliet slik det formidles til oss i det gamle testamentet. Og det er det vi også skal se noe nærmere på. Det vi har hørt i en rekke av foredragene her i disse dagene, det er hvordan Kristi person åpenbares. Og det er to beretninger vi skal konsentrere oss om i denne timen, der Kristi person åpenbarer seg i sin gammeltestamentlige førinkarnatoriske skikkelse, nemlig det vi hører om Jakobs drøm i kapittel 28 i Første Mosebok, og dernest Jakobs kamp med Gud i kapittel 32. Det er to helt sentrale beretninger i Første Moseboks beretning om Jakob. Min gamle far, åndelige far, han sa ved et par anledninger at Gud utdanner ikke noe menneske. Han danner. Og beretningen om Jakob, den er på sett og vis beretningen om hvorledes Gud danner et menneske, arbeider med et menneskes liv, for til sist å nå inn og at dette mennesket blir et Guds menneske. Og vi skjønner, om vi kan bruke et slikt uttrykk, at Gud har meget strev med Jakob før Gud får ham dit hen. Vi skal altså begynne med beretningen om Jakobs drøm, slik vi finner den i kapittel 28 i Første Mosebok. Og vi leser den fra vers 10 av i kapittel 28. Jakob tok av sted til Beersheva og ga seg på vei til Karan. Han kom til et sted der han ble natten over, for solen var gått ned. Han tok en av steinene der på stedet og la den under hodet, og så la han seg til å sove der. Da hadde han en drøm. Se, en stige var reist på jorden, og toppen nådde til himmelen. Og se, Guds engler steg opp og steg ned på den. Og se, Herren sto over den og sa, «Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land der du nå ligger, vil jeg gi deg og din ett. Din ett skal bli som støvet på jorden. Du skal utbre deg mot vest og mot øst, mot nord og mot sør. Og i deg og i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette land. For jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg. Da Jakob våknet av sin søvn, sa han, sannelig, Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke. Han ble grepet av frykt og sa: «Hvor forferdelig er ikke dette sted? Her er sannelig Guds hus. Her er himmelens port.» Og han stod tidlig opp om morgenen og tok den stein han hadde lagt under hodet og reiste den opp som minnestein. Han helte ut olje over toppen av steinen, ga stedet navnet Betel. Før het byen Luz, og som alle vil vite, navnet Betel betyr Guds hus. Av det vi hører i Johannes evangeliet kapittel 1, der Jesus møter Nathanael, forstår vi at den Herre som står over stigen som vi her hører om, er vår Herre Jesus Kristus selv. Det er han som står øverst og åpenbarer seg for Jakob. For øvrig er det viktig i denne sammenheng å være klar over at dette er første gang vi i Den hellige skrift møter begrepet Guds hus. Og det er slik med en del hovedsaker i skriften at der vi møter noe for første gang, der gis liksom poenget til hva det dreier seg om i en kjerne, i en sum. Og det som her sies om Guds hus, det er helt avgjørende. For hva er det Jakob opplever med stigen? Stigen er jo symbolet på to ting. Det er bindeleddet, det er det som forbinder himmel og jord. Og for det andre er det det som forbinder den hellige Gud som står øverst med en synder som ligger nede på jorden i mørket. Og det er nettopp det et Guds hus skal være, dersom det skal være et rett Guds hus. Det skal være det sted der himmel og jord knyttes sammen, møter hverandre. Det skal være det sted der den hellige Gud møter synderen nede i hans mørke. Dette er viktig i denne sammenheng. Jakobs situasjon er at han er på flukt. Dere husker alle beretningen i kapittel 27 om hvordan han bedrar sin blinde far for velsignelsen. Men det er en sak vi skal være oppmerksom på i denne sammenheng. Og det er det som er den røde tråd i patriarkenes historie. Den røde tråd, det er løftet som ble gitt Abraham. Dra bort fra ditt land, fra ditt folk, fra din fars hus, til det land jeg vil vise deg. Jeg vil velsigne deg, gjøre din ett stor, og i deg skal alle jordens folkeslag velsignes. Og så kommer også løftet om landet i tillegg. Dette løftet er den røde tråd i patriarkenes liv. Historien om Abraham utfolder seg jo videre, i det det er slik at Abraham tenker at når Ismael fødes, så er det han som er løftets sønn. Så er ikke tilfellet. Gud gjør det meget klart. Det er ikke Ismael som skal være arving til løftet, men han som fødes som undere når Abraham er 100 år gammel. Det er Isak som er løftets sønn, og som skal bære løftet videre. Dette løftet som går fra Abraham til Isak, det går videre til Jakob. Men, og her skal vi være klar over en sak. Når Jakob bedrar sin blinde far, så er den velsignelsen som Jakob får del i, det er ikke Abrahams velsignelse. Isak tror at det er Esau som kommer til ham, og derfor formidler ikke Isak til Jakob, der han står utkledd som sin bror, det som er Abrahams løfte. Legg merke til det som sies i kapittel 27, når Isak velsigner Jakob. Så sa Isak hans far til ham: «Kom nå hit og kyss meg, min sønn.» Han gikk der frem og kysset ham, og Isak kjente lukten av hans klær. Og Isak velsignet ham og sa, duften av min sønn er som duften av en mann, mark som Herren har velsignet. Gud gi deg av himmelens dugg og jordens fruktbarhet, korn og most i overflod. Folk skal tjene deg, og folkeslag skal falle deg til fote. Vær herre over dine brødre, og måtte din mors sønner bøye seg ned for deg. Forbannet være den som forbanner deg, og velsignet være den som velsigner deg. Men det som er kjernen i Abrahams løfte, eller velsignelsen, det kommer ikke til Jakob ved denne anledning. Så må Jakob gi seg på flukt. Esau har lovet å drepe ham så fort han får mulighet til det. Og så ligger Jakob der i mørket ved Betel. Så åpenbarer Herren seg for ham. Og hvordan lyder Herrens ord til Jakob ved denne anledning? Nå er det at Jakob får Abrahams velsignelse. Og han får den fra Guds egen munn. Legg merke til det som sies, jeg er Herren din far, Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land der du nå ligger vil jeg gi deg, deg og din ett. Din ett skal bli som støvet på jorden. Og så til sist, i deg og din ett skal alle jordens slekter velsignes. Det sies ikke fra Isaks munn, men nå lyder det til Jakob. Hele poenget i Jakobs bedrag, det er jo at han visste fra sine foreldres munn at det som var sagt om de to guttene allerede før Jakob var født og Esau var født, det var at den eldste skulle tjene den yngste. Det var den yngste, han som ble født sist, Jakob. Det var han som skulle være arving til løftet som var gitt Abraham. Så hører han at hans far Isak har lovet å velsigne Esau, for Isak har en forkjærlighet for sin eldste sønn. Og så får Jakob panikk. Han tenker, nå står jeg i fare for å miste den velsignelsen som jeg var lovet og som han visste var sagt allerede før hans fødsel at han skulle få del i. Og så prøver han å sikre seg velsignelsen ved å bedra sin far. Det er altså dette som Jakob forsøker på. Han tror at han, hvis han ikke handler selv i dette stykket, så vil han miste den velsignelsen som var lovet ham av Gud. Og så vil han så å si hjelpe Gud til å få oppfylt løftet, og hjelpe Gud gjennom dette bedrag. Sånn er det aldri Gud oppfyller sine løfter. Og så er det vi hører at Herren i stedet åpenbarer hvem han er. Nå ligger det Jakob der, alene, skyldig, i mørket. Han har mistet alt. Og så har han ganske sikkert ligget der temmelig skyldbetynget der i mørket, og velvitende at den situasjonen jeg nå er i, den er selvforskyldt. Jeg har ødelagt det aller meste. Og så ligger han der i mørket, og da er det altså at Gud kommer til ham og gir ham løfte. Han er synderen, bedrageren, men Herren står ved hva han har lovet. Og så kommer Herren til Jakob i denne situasjonen. Men Jakob er enda ikke blitt en troens mann. Han er fortsatt den som tenker at all Guds velsignelse er avhengig av hans egen kløkt, hans egne grep. Og derfor er Jakobs historie videre den eneste lang illustrasjon på noe av dette. Jakobs manglende tro kommer til uttrykk i at når Herren sier, se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake. Hva svarer Jakob? Han sier, dersom Gud vil være med meg, da skal han være min Gud. Det er ikke mye tro i de ordene der. Det er Jakobs manglende tro som lyder, og dette er hele Jakobs problem. Vel, så husker vi historien videre. Jakob kommer til Karan, tar bolig hos Laban og får etter hvert sine to hustruer og blir værende i Karan i 20 år. Inntil han livet under Laban og i Labans tjeneste blir uutholdelig. Disse årene blir en tuktens tid og tuktens år for Jakob. Og Luther sier jo i sin utleggelse av denne historien at når Jakob kommer til Laban og opplever alle de vanskene som han gjør i Labans hus, så sier Luther at Gud bruker den ene skalk til å tukte den andre. Så for i Laban møter Jakob en som er enda mer utkrøpen til i det kunsten å bedra og utnytte andre mennesker enn det han selv hadde vært. Så bestemmer Jakob seg for å vende tilbake til sitt fars hus og få Herrens eget løfte om at Herren vil bevare ham. Dette er noe som også er i tråd med Guds råd, og han vender tilbake. Og så kommer vi til kapittel 32, der situasjonen nå er den at Jakob med hele sitt hus og all sin eiendom, sine hustruer og sine barn er kommet til Jabbok og den bekken Jabbok, og skal så over der for neste dag å komme inn i det lovede land. Han har sendt speidere i forveien, og speiderne kan fortelle at Esau er på vei for å møte ham med en styrke på 400 mann i sitt følge. Da skjelver Jakobs hjerte. Og vi hører hvordan han prøver å legge planer for å kunne komme unna dette møtet på en eller annen måte. I løpet av disse 20 årene som er gått siden han forlot sin fars hus, har han ikke hørt noe hjemmefra. Han aner ikke hvordan Esaus hjertelag vil være mot ham. Han har ingen grunn til å tenke at Esau hater ham mindre enn det han gjorde da han flyktet. Og så er det ganske naturlig at Jakob fylles av stor frykt når han får høre hva som ligger foran ham på veien. Med å møte Esau, så må han også møte sin egen fortid. Og så er det vi hører om ifra kapittel 32, på det første Jakobs bønn. Og nå, for første gang, er det Jakob ber på ramme alvor. Vi leser fra etter at Jakob har satt deler av sin eiendom og sitt husfolk over elven, blir han tilbake alene og ber. Vi leser fra vers 9. Min far Abrahams Gud, min far Isaks Gud, Herre, du som sa til meg, vend tilbake til ditt land og din slekt, og jeg vil gjøre vel imot deg. Jeg er uverdig til all den miskunnhet og trofasthet du har vist imot din tjener. For med staven min gikk jeg over Jordan her, og nå er jeg blitt til to leire. Jeg ber deg, fri meg fra min brors hånd, fra Esaus hånd, for jeg er redd for ham, at han skal komme og slå meg ihjel, meg og mine, både mor og barn. Du har jo selv sagt, jeg vil gjøre vel imot deg. Jeg vil la din ett bli som havets sand, som ikke kan telles for mengde. Vi har ikke hørt Jakob be slik tidligere. 20 år før sa han, dersom Herren vil være med meg, da skal han være min Gud. Så står møtet med Esau foran. Og dette er altså slik at her handler det om at i møte med, med Esau, så må Jakob stilles ansikt til ansikt med sin egen fortid og med sitt eget bedrag. Men før han kan møte Esau, så må han møte sin Gud. Og han må gjennom det oppgjøret med sin Gud, som han aldri har ville ta i løpet av disse 20 årene som er gått. Og det er det Jakobs kamp dreier seg om. Vi leser nå videre. Fra vers 22. Samme natt sto Jakob opp, tok sine to koner, de to trellkvinner og sine 11 sønner, og gikk over vadestedet ved Jabbok. Han tok, satte dem over elven og førte også over alt han eide, og han ble så alene tilbake. Da kom det en mann og kjempet med ham helt til morgenen grydde. Da mannen så at han ikke kunne overvinne ham, rørte han ved hofteskålen hans, og Jakobs hofteskål gikk av ledd mens han kjempet med ham. Og han sa: «Slipp meg, for morgenen gryr.» Men Jakob sa: «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg.» Da sa han til ham: «Hva er ditt navn?» Og han svarte: «Jakob.» Han sa: «Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet.» Da sa Jakob: «Jeg ber deg, si meg ditt navn.» Men han svarte: «Hvorfor spør du om mitt navn?» Og han velsignet ham der. Jakob kalte stedet Peniel, for, sa han, «Jeg har sett Gud ansikt til ansikt og enda berget livet.» Og solen rant, nettopp som han var kommet forbi Peniel, for han haltet på sin hofte. Derfor er det slik til denne dag at Israels barn aldri eter spennescenen som er på hofteskålen, fordi han rørte ved Jakobs hofteskål på spennescenen. Det er jo en forunderlig beretning. Men det handler altså om hvorledes Jakob kjemper med Gud. Det står: «Da kom det en mann og kjempet med ham til morgenen grydde.» Det som er poenget med denne fortellingen her, det er at den samler hele Jakobs liv likesom i et nøtteskall. Det kommer en mann og kjemper med ham. Og når teksten er formulert slik som vi hører den her, så forstår vi at Jakob ikke til å begynne med skjønner hvem det er han har å gjøre med. Det er først noe som etter hvert gryr for ham. Men nettopp dette er også Jakobs liv. I Jakobs liv så har han kjempet med Gud, kjempet mot Gud, uten å skjønne at han, det er faktisk det han gjør. Og så kommer Herren, strir med han i mørket i natten. Og når dagen gryr, kommer, sier Herren til han: «Slipp meg, for morgenen gryr.» Og da er det at Jakob kommer med den bønn som Gud har ventet på fra hans munn gjennom hele hans liv: «Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg.» Poenget er nemlig at tidligere i Jakobs liv er det han selv som har sørget for velsignelsen. Han har ikke trodd på og kunnet vente på at Herren kom til ham og ga han den velsignelse som han lovet. Og derfor har han gjennom sine egne krumspring, sine egne bedrag, sine mange påfunn, sørget for at han kunne velsigne seg selv. Men nå kommer bønnen: «Jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg.» Den bønnen hadde ikke lydd i Jakobs liv tidligere. Men Gud kan ikke velsigne Jakob før Jakob er blitt sannferdig. Og derfor lyder spørsmålet fra Guds munn: «Hva er ditt navn?» Det spørsmålet hadde han fått 20 år tidligere fra sin blinde far. Da løy han. Nå svarer han: «Jeg er Jakob. Og vi vet hva navnet Jakob betyr, han som holder i hælen, nemlig bedrageren, løgneren, mann med de mange krumspring for å kunne finne vei. Nå, for første gang, er det at Jakob innrømmer sannheten om seg selv. Før så kunne skje, kunne Jakob heller ikke få del i velsignelsen. Hva er ditt navn? Navnet i Bibelen er jo det som er innbegrepet av personens natur og vesen. Jakob er det han heter. Han er bedrageren. Han er lurendreieren. Han er den som vi har møtt gjennom disse kapitlene. Jeg er Jakob. Og så kommer denne bønnen fra Jakobs munn på et bestemt tidspunkt. Det sies nemlig om Herren at da han så at han ikke kunne rå med ham, da slo han ham på hoften, så hoften gikk av ledd. Jakob var nettopp en som Gud ikke kunne rå med. Han var en som var ganske hard å ha med å gjøre, og det er i forlengelsen av dette at Israels folk stadig kalles for et hårnakket folk. Gud er Jakobs Gud, og han er Gud for et hårnakket folk. Og så må Israels folk, som Jakobs ett, de må hyppig gjennom samme behandling som Jakob selv har måttet igjennom. Jakob har kjempet med Gud gjennom alle sine år. Gud ser at han ikke kan rå med han, og hva gjør Herren da? Slår han på hoften. Når du er i tvekamp og hoften går av ledd, da er du hjelpeløs. Da kan du ingenting gjøre. Da er du slått ut. Og da, når Jakob er slått ut, er det Herren sier: slipp meg, for morgenen gryr. Men nå vil ikke Jakob slippe. Så kommer altså spørsmålet, og så kommer Guds løfte til Jakob. Du skal ikke lenger hete Jakob, du skal hete Israel. For du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet. Poenget her er, det å få et nytt navn i Bibelen, det er ensbetydende med det å få en ny status og komme i en helt ny stilling i forhold til Gud. Denne nye status overfor Gud, den får Jakob først når Jakob blir sannferdig. Jeg er Jakob. Jeg er bedrageren. Det er mitt navn. Det er det som har vært mitt liv. Du skal ikke lenger hete Jakob. For når Jakob innrømmer sannheten om seg selv, da kan han også leve sant i forhold til sin Gud og sin Herre, Abrahams og Isaks Gud. Du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet. Og poenget er, Jakob vinner ved å tape. Og slik er det jo at Gud ofte har med oss mennesker som meget hårnakkede mennesker å gjøre. Og så må han gjerne gjøre med oss som med Jakob. Slå oss ut så vi blir riktig hjelpeløse. Og først da er det vi ser at det er den levende Gud vi har med å gjøre. Det er den levende Gud vi også trenger for vår frelse. Da er jeg ikke lenger selvhjulpen. Da er jeg ikke lenger den som klarer meg på egen hånd. Slik Jakob var det. Han var slått ut. Han seiret ved å tape. Du møter den samme sannheten i Jobbs bok, der vi gjennom Elihus munn hører, etter at Jobbs tre venner hadde blitt stilt til veggs, så kommer Elihu som den som gir noe av det som er løsningen på Jobb sitt problem. Elihu forklarer ikke lidelsens årsak, men han forklarer noe av hva som er lidelsens hensikt, hvorledes Gud kan anvende lidelse i sin sjelesorg med det enkelte menneske. Og dette samlet i en kort sum i kapittel 36, i det 15. verset i Jobbs bok. Der står det: han frelser den ulykkelige ved hans ulykke. Det sies ikke han frelser den ulykkelige fra hans ulykke, men det sies ved hans ulykke. Poenget er at Gud bruker nød, trengsel og sorg med tanke på i sin sjelesorg å nå inn til mennesket, og slik at de kan bli hans rette barn. Det er dette som skjer her i Jakobs kamp med Gud. Nå skjønner jo Jakob hvem han har med å gjøre. Han har sett Gud ansikt til ansikt og enda berget livet. Her står oversettelsen hos oss slik at den har lagt inn et fortolkende element. Det kunne like godt vært oversatt: jeg har sett Gud ansikt til ansikt, og dermed, nettopp på den grunn, berget livet, fått livet. For fra denne dag av er Jakobs liv nytt. Og nettopp det nye ved Jakobs liv, det kommer til uttrykk av at i det teksten forteller om hvorledes solen rinner når Jakob nå bryter opp. Nå er det slik at solen rinner i Jakobs liv. Og så blir hans vandring videre i livet en vandring med Herren. La Jakobs liv bli nytt fra denne dagen av. Men vi ser hele poenget i teksten. Han seirer ved å tape. På denne måten så er fortellingen om Jakob ikke bare en fortelling om Kristofania, slik som vi har hørt det på to punkter i Jakobs liv, men det er samtidig også en tekst som forteller oss om hvordan Gud arbeider med et menneskes hjerte og menneskes liv for å nå inn til mennesket. Og Gud er en. Han er den samme i går og i dag og til evig tid. Og slik er det at han fortsetter å arbeide med oss også den dag i dag. Han er Jakobs Gud, og som Jakobs Gud er det han steller med og arbeider med også med deg og med meg. I nytestamentlig språkbruk så møter vi mye av denne tankegangen i Jesu undervisning om vintreet i Johannesevangeliets 15. kapittel. Hver gren på meg som bærer frukt, den renser han, for at den skal bære mer frukt. Har noen sett hvordan vinrankene renses, så vet de at det kan være en ganske brutal operasjon. Det er en beskjæring som kan være ganske hård. Det er det Gud gjør også i Jakobs liv. Og det er dette som også kommer frem hos oss i vår lutherske tro og tenkning når vi taler om korsets teologi. Gud fører sine barn under korset, og dette er det som er Guds måte å oppdra sine barn på, danne og forme dem til kar som ikke er til vanære, men til ære for ham her i verden. Med det sier jeg takk for oppmerksomheten.